Kai post quelque da tagoi, Paulo diris al Barnabas, ni reiru, kai visitu nia infratoin en ciu urbo, kie ni proclamis la vorton de la Signoro, kai vidu, kiel ili fatas. Kai Barnabaso consilis cun prenir Johannon, al nomatan Marco. Sed Paulo ne approbis cun preni tiun, kiu sin fortiris de ili, en Pamphilio, cae necun iris en la laboron, cae farigis disputo, tiel che ili disigis unu de la alia, cae Barnabaso, cun prenante Marcon, shipiris al Cipro, sed Paulo, electinte Silason, foriris, confidite de la fratoe alla grazzo de Dio, cae li iris tra Sirio cae Cilicio, firmigante la ecclesioin.